Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu Time Toasters. Díky, že nás posloucháte. V tomhle podcastu se většinou zabýváme produktivním řízením firem a snažíme se vám ušetřit nějaký čas a peníze. Ale dneska to bude jinak, protože dneska se tady bude střílet. Protože dnešním hostem je Marie a Vaše Krátkých. Ahoj.
Ahoj.
Já vás tady oba vítám. Děkuji, že jste přišli k nám do podcastu.
My děkujeme za pozvání.
Maruška a Vašek mají střeleckou školu Shorty Tactical. Můžete se u nich vyzkoušet střelbu z různých zbraní, připravit se na zkoušku na zbrojní průkaz a pak u nich trénovat střelbu. Kromě podnikání jsou to ale rodiče dvou malých dětí a řeší úplně běžné všední problémy, jako je škola, školka a jak se doma nezabít, protože podnikají spolu v jedné firmě. Maruško, zeptám se první tebe, ty jsi žena. Jak ses dostala ke střílení? To je pro ženu takový neobvyklý hobby nebo práce?
Ano, práce je to opravdu neobvyklá. Já jsem vyrostla se dvěma bratry, takže jsme jako děti stříleli ze vzduchovky, což je takový běžný základ. A dále taťka měl doma zbraň, takže vlastně jsem věděla, jak dělal zkoušku na zbrojní průkaz, sama se mu pomáhala učit se testy. No a v průběhu jakoby studijního života jsem se dostala do Čáslavy, kde jsem kamarádila s klukama vojákama a ti mi jakoby ukázali tu cestu, že se dá studovat vysoká škola a být v armádě. Takže jsem vlastně vystudovala Univerzitu obrany v Brně a stala jsem se vojákem z povolání.
Že ty máš to střílení přímo v genech.
Dá se říct.
A co ty, Vašku, jak ty ses dostal ke zbraním?
Tak ještě když jsem byl jako kluk, tak vlastně taťka se věnuje myslivosti. To znamená, že k těm zbraním jsem se taky dostal, viděl jsem je přesně jako Maruška. Taky jsem vlastně střílel ze vzduchovky, to byl normální základ. Prostě na dvoře, střelba na plechovky, samozřejmě někdy nějaký vrabčáky. Doufám, že nás neposlouchají ochránci zvířat. Ale taková prostě byla doba, protože já jsem ročník 79, takže prostě to bylo naprosto normální. Ve škole byla spousta kroužků a jeden z nich byl vlastně i normálně střelecký kroužek, takže jsme chodili do tělocvičny a střílelo se vlastně ze vzduchovek. No a postupem vlastně na studiích na vojenské škole, tak tam jsem do toho spadnul naplno.
Takže vám zbraně úplně přirostly do života, staly se součástí vašeho života na nějaký čas.
Ano, je to tak.
A z vás obou se stali vojáci. Jaký to bylo být vojákem? V České socialistické republice, nebo už to bylo jinak?
Ne, to už my už jsme byli normálně armáda České republiky.
Vlastně jako profesionální vojáci z povolání.
Tak vojáka jsme tady žádnýho v podcastu neměli. A spoustu z nás, posluchačů, vlastně tu armádu třeba už vůbec nezažilo. Vy ještě jo. Můžete trošku přiblížit vůbec, o čem to je armáda? Co se tam dělá? Jaký tam je denní režim?
Asi začni ty, dobře, protože tak... ty jsi vedl lidi jako jasně. Velitel.
Je tam normální, je to normální práce. Standardně se chodí od rána od 7 hodin, třeba říkáme do těch 4 nebo půl páté. V průběhu toho dne je samozřejmě i normálně jako čas na oběd, ale pokud to, když jste normálně jakoby v té posádce, tak je jakoby normální běžný režim. Jsou tam služby, je tam kancelářská práce, ale pak je samozřejmě i čas jakoby na výcvik. Pokud jsou základní výcviky, tak ty třeba děláte v místě těch kasáren, té posádky. A pokud jsou třeba větší výcviky, tak tam už se vyjíždí ven a většinou se jezdí na vojenské výcvikové prostory. Nejčastěji se jezdí třeba na Moravu, na Libavou. Potom máme vlastně dole v jižních Čechách je vlastně vojenský výcvikový prostor Boletice nebo Doupov, anebo ještě donedávna tady vlastně v Brdy. A takže tam je normální život a jenom si to prostě plánujete a někdo sedí u počítače a někdo zase má na starosti zbraně, techniku, vybavení. Takže je to normální prostě práce. Někdy samozřejmě tam jste přes čas, ale když vás to baví, tak vám to jinak nepřijde.
Takže voják je úplně normální zaměstnanec, ráno chodí do práce a večer chodí domů za rodinou.
Ano, přesně tak.
Akorát občas se plánují nějaké několikadenní výjezdy,
tak,
cvičení.
Tak. A nebo jakoby vlastně tím, že jsme i vstoupili vlastně v 98. roce do Severoatlantické aliance, tak vlastně se i rozšířila jakoby ta nabídka těch zahraničních misí nebo těch možností zahraničních misí. Předtím armáda působila v misích třeba právě v bývalé Jugoslávii, nebo vlastně ještě první vlastně ze zahraničních misí, tak byla vlastně první válka v Kuvajtu. Takže vlastně tam to byl jakoby prvopočátek těch zahraničních misí. No a posledně, jak se politická situace vyvíjela, tak vlastně jezdili vojáci do těch zahraničních misí, takže tam to je výjimka, tam vlastně ti vojáci odjížděli třeba na 2 až 7-8 měsíců, vlastně odjížděli mimo Českou republiku a vlastně byli v té zahraniční misi.
A v tom běžném životě, mimo tyhle ty mise, v čem se ještě liší práce vojáka od práce běžného civilního člověka?
Jakoby vlastně máte stejné povinnosti v práci, taky za něco zodpovídáte. Běžný člověk taky dostane nějaký úkol, něco má splnit, udělat, máte nějaké termíny. Takže tam jakoby v tom základu tam není nic jakoby jiného. Máte zodpovědnost a když něco zkazíte, tak to následuje určitě nějaký postih. Když něco uděláte dobře, tak buď to vás někdo pochválí, anebo se to prostě bere, že tak to je. Že prostě to máte umět.
Maruško, jaké to je pro ženu, být ženou mezi vojáky? Je tam hodně žen v armádě, nebo byla jsi výjimkou?
Nebyla jsem moc výjimkou, žen je v armádě docela dost, přesná čísla teda nemám, ale jako není to nic jako zvláštního. Když jsem se potom dostala na základnu v Čáslavi, na letiště, kde jsem vlastně sloužila, tam jsme se s Vaškem i teda spolu poznali, tak jsme vlastně na letce byli z nějakých 124 lidí, 4 ženy, tak to bylo docela dost.
Kolika? Ze 124?
Ano.
4 ženy, takže to nebyla výjimkou, byli jste 4.
Ne, ale jakoby ženy v armádě nejsou jakoby nic zvláštního.
Může se do armády dostat každý, kdo by chtěl, nebo je potřeba projít nějakými prověrkami, zkouškami?
Tak úplně první je zdravotní stav, který vlastně je na začátku vlastně zkontrolovaný. A
pak je vlastně i jakoby právní jakoby věci, to znamená bezúhonný, takže netrestaný, bez nějakých prostě jakoby osobních škraloupů. Tam normálně probíhá standardní jakoby prověření toho člověka. Ale jak říkala Maruška, první věc je vůbec jakoby vlastně zdravotní stav.
Může se do české armády dostat jenom český občan, anebo i někdo jiný, kdo bydlí a žije tady u nás?
Teď nevím přesnou formulaci zákona, ale v rámci Evropské unie a Severoatlantické aliance, jakoby, pokud by ten člověk zahraniční získal vlastně jakoby české občanství, tak by o to mohl požádat. Ale nemám jakoby nějaký číslo, jestli to tak někdo skutečně udělal, to nevím.
Jak dneska vypadá česká armáda? Máme ještě vojáky, ještě umíme střílet? Nebo se dělají úplně, řešíme úplně jiné věci, jiné profese?
Tak určitě armáda se posunula hodně dopředu. Díky vlastně i ve vývoji technologií, tak vojáci dneska dostávají moderní věci, moderní zbraně. Samozřejmě, že ono to není všechno jenom na nich, protože je tam nějaký legislativní proces, kdy se musí vlastně vysoutěžit ty věci, musí se spousta věcí jakoby dopředu specifikovat. Jelikož se to nakupuje ve větší množství, tak ty dodací lhuty jsou delší a ty zbraňové systémy jsou sofistikovanější. Vemte si jenom třeba objednávky na rakety nebo prostě na tyhle ty věci, třeba na letadla, tu munici a tak dál, tam musíte objednávat spousty let dopředu, protože ty věci se vyrábějí postupně. Vlastně teďko vidíte, že i tender na dodávky třeba osobní ochrany jako balistický pro vojáky, tak to trvalo vlastně 10 let. Nákup vojenské techniky, všechno to má to nějaký legislativní prostě proces a strašně to jakoby trvá.
Spousta mužů, když jsme malí kluci, tak si hrajeme na vojáky, že jo, máme různý meče, pak třeba ty pistole, pušky a tak. A dřív vlastně každý chlap měl možnost si zahrát na vojáka, rok, dva, mít nějakou vojenskou službu. Dneska ta možnost prakticky už není, kromě profesionální armády. A pro mnoho mužů je to možná škoda, protože ať pracujeme někde, podnikáme, máme rodinu, že jo, tak ten život nás kolikrát semele v té operativě a furt máme jenom starosti a já si myslím, že jít se někam zastřílet je hrozně fajn. Vy jste to asi pochopili taky a tak jste se vrhli do podnikání a máte střelnici. Tyjo, řekněte něco trochu o vaší střelnici. Co vlastně nabízíte, co je možný u vás zažít, jaký lidi k vám chodí? Můžu k vám přijít jen tak a zastřílet si, když nemám zbrojní průkaz?
Ano, u nás můžou střílet lidé bez zbrojního průkazu, protože střílí pod naším dohledem jako instruktorů. A
tu střelnici spíš jako, že nemá, no, ještě tak. Nemáme. Tak, ale...
My totiž máme střeleckou školu, my nejsme majitelé žádné střelnice.
A to přijde.
Tak je to naše přání, postupnými kroky se doufám k tomu přibližujeme, ale bude to prostě nějakou chvilku trvat, než to bude, ale právě budujeme vlastně jakoby značku jako střelecké školy a vlastně nás, instruktorů. No a děláme teda i...
Ještě jaký otázce zpátky k tvojí,
jestli může kdokoliv přijít a zastřílet.
Může. Může, pokud vlastně je starší 10 let. To znamená, že děti do 18 let s doprovodem rodičů, a jinak samozřejmě pokud je víc jak 18, tak můžeš o svý vůli nás kontaktovat a přijít za námi a normálně buď formou zážitků, anebo přípravky právě na zbrojní průkaz můžeš pod naším dohledem vlastně trénovat a připravovat se.
Překvapuje, že i děti od 10 let už takhle mladí můžou střílet ze zbraní. Wow, to je super. Dobrá zábava pro děti.
Jo. Je to super, protože ty děti vlastně, tak my sami, že jo, my sami jsme v tom vlastně vyrůstali, kdy jsme mohli střílet vlastně ze vzduchovek a potom vlastně ze třeba malorážek, když se pak vlastně dělali různý kroužky, tak tam už stříleli starší děti a u nás ta možnost je taky. Vlastně máme tam zbraně, malorážky, které zvládnou vlastně děti úplně v pohodě a dá se na tom nacvičit spousta věcí. Zodpovědnost, třeba disciplína a třeba i vůbec jako potrénovat třeba i míření. To bys nevěřil, kolik lidí má problém jako vlastně na něco zamířit, na terč, vůbec nedokážou přivřít. Jedno oko, druhý oko. Takový zajímavý.
Jak vypadá, jak probíhá takový výcvik na zbrojní průkaz? Jak dlouho to trvá?
Tak příprava na zbrojní průkaz, úplně ta první, je vlastně kurz na 4 hodiny. Většinou ho tedy rozdělujeme na 2 části, 2 a 2 hodiny. Ten důvod je na snadě, protože lidé 4 hodiny pozornost neudrží a na konci si nepamatujou, co bylo řečeno na začátku. Takže první 2 hodiny je povídání teorie, to zvládneme i na učebně, bez střelby. A druhá 2hodinovka se pak odehrává na střelnici, kdy vlastně se učíme za prvé bezpečnou manipulaci se zbraní, jak tu zbraň zkontrolovat, že je bezpečná, vlastní střelbu, povelovou techniku, protože u té zkoušky musíš znát povely a musíš vědět, co máš na daný povel udělat. A to je ta druhá 2hodinovka. A podle potřeby potom k nám lidé jezdí na další tréninky, vlastně připravují se před zkouškou, aby si byli jistí právě v té manipulaci a střelbě.
Chceš mi říct, že za pouhé 4 hodiny můžu mít zbrojní průkaz?
V podstatě ano. Pokud jsi šikovný a naučíš se testové otázky, kterých je teda celkem 511, tak v podstatě ano. Máme takový šikovný klienty, že nám ve čtvrtek zavolal: Maru, prosím tě, já mám v úterý zkoušku, můžu se o víkendu stavit? Říkám, tak jo, stav se, a zvládnul to.
Může zbrojní průkaz dostat každý, nebo je potřeba udělat nějaké třeba psychologické testy, jestli to není nějaký magor, který začne střílet do lidí?
Zbrojní průkaz získává každý, kdo projde lustračním kolečkem policie České republiky. Protože ve chvíli, kdy si podáš přihlášku na policii, tak policie právě toto lustrační kolečko rozeběhne a pokud najdeš kraloup, tak ti prostě pošle dopis: Martine, máš smůlu, například máš zápis v rejstříku trestů, zbrojní průkaz si udělat nemůžeš. Takže vlastně každý držitel zbrojního průkazu je takto prolustrován a my víme, že vlastně nic neprovedl. A druhá věc je ta, jak jsi zmínil psychotesty, společně s přihláškou na zbrojní průkaz dáváš potvrzení o tvojí zdravotní způsobilosti. A pokud to lékař nenařídí, tak se psychotesty nedělají.
Aha. Jsou tam nějaké zdravotní komplikace, které brání tomu, abych dostal zbrojní průkaz? Třeba brýle, oči?
Jsou tam přímo, jakoby zákon přímo specifikuje, za jakých podmínek vlastně nejsi zdravotně způsobilý. A vlastně lékaři se tím řídí. Oni mají ještě vlastní, interní vlastně nařízení, ale jinak zákon přesně stanovuje, jaké diagnózy vylučují zdravotní způsobilost. A potom jsou diagnózy, které třeba jsou s omezením, to znamená, že na danou třeba skupinu by ten člověk to nezískal, třeba budeš na sport ano, ale na osobní ochranu nikoliv. Takže tam to kolečko je celkem dobře nastavené, jak říkala Maruška. Nejenom, že se kontroluje, jestli jsi bezúhonný, to znamená, nebyl jsi nikdy trestán, ale taky se kontroluje, jestli jsi důvěryhodná osoba. To znamená, daná obec nebo město, tak je vlastně kontaktováno a zjišťuje se, jestli nemáš přestupky proti soužití, jestli jsi někde nevykřikoval nějaký prostě věci, který prostě se normální člověk neříká, nevyhrožoval si někomu, nejseš třeba někde u městské policie řešen za přestupky jako pití na veřejnosti, výtržnictví a tak dál, takže těch věcí je tam poměrně dost, i pokuty za rychlý řízení, jo, že pokud pojedeš někde, to všechno se prostě jakoby kontroluje, takže máš tam ze zákona bezúhonnost a důvěryhodnost. A pokud tam něco je, tak bohužel.
Teď si mě trochu vylekal, já už jsem se těšil, že bych možná i já mohl mít někdy zbraň. A jestli teda pokuty za rychlé řízení jsou překážkou, tak to možná jsem diskvalifikovaný.
No, protože pokuta za rychlé řízení, pokud teď nevím, kolik je tam, o kolik kilometrů překročím, tak je to vlastně trestný čin, že jo? Mm-hmm. Je vlastně, a ještě ke všemu úmyslný trestný čin, takže, protože nikdo tě asi nenařídil, že máš jet rychle.
Ne, to samo.
Ale pozor, to se vztahuje i na držitele zbrojních průkazů, mm-hmm. že se musí správně chovat. Protože pokud člověk, držitel zbrojního průkazu, udělá nějaký exces, no tak samozřejmě je to přestupek a při druhém přestupku o všechno přijdeš. Takže je potřeba přemýšlet nad svým chováním.
Vracíš nejenom zbrojní průkaz, ale i zbraně.
Ale i zbraně, přesně tak. Mm.
Vašku, prosím tě, ty jsi zmínil nějaké diagnózy, které vylučují možnost vlastnit zbraň a mít zbrojní průkaz. Můžeš vyjmenovat některé z nich?
Jo, tak to si dostal. Teďko, Martine, nevím, že tohle to necháváme na lékařích.
Okay.
Tam musí ten dotyčný přinést formulář a dotyčný jeho vlastně obvodní lékař, nebo ten, co ho má jakoby v ošetřování, tak ten mu to potvrzuje. Do tohohle my lékařům nemluvíme.
Tak diagnózama se zabývat nebudem, pojďme dál.
Tak.
Úspěšně absolvujeme přípravu, výcvik, složíme zkoušky, získáme zbrojní průkaz a teď si jdeme koupit tu zbraň. Kde?
Ano.
Kde a jak se zbraň kupuje?
Ano, spíš první krok je, jakou si koupíš zbraň, protože tady je hodně důležité, k čemu ji chceš používat, jestli tě zajímá sportovní střelba nebo třeba ta osobní ochrana.
Mám dospívající dceru a začíná za ní chodit kluci, tak třeba kulovnici.
Takže bych vzala brokovnici. Takže jak je za dveřmi ten kýbl s deštníkama, tak mezi ně brokovnici. Jo, takže první je, že si musíš v hlavě srovnat, k jakému účelu tu zbraň vlastně chceš.
Tak to je možná zajímavá otázka, k jakému účelu si lidi pořizují zbraň? Jaké mohou být ty účely?
Je hodně individuální.
Jak říkala Maruška, tak jakoby nejvíc je sport a potom k osobní ochraně. A pak něco mezi tím, třeba jako, že některé třeba i kousky jsou hezký jako sběratelský.
Uh-huh. Takže někteří mají pro výkon povolání, potřebují vlastní zbraň.
Můžou třeba u městské policie, vlastně, uh-huh. že na městskou policii se nevztahuje vlastně výjimka ze zákona jako na armádu a na policii, takže pokud chceš u městské policie sloužit, tak musíš mít zbrojní průkaz skupiny D, jinak nemůžeš sloužit se zbraní u městské policie.
A samozřejmě střelba je i koníček, takže i proto, aby si člověk šel na střelnici potrénovat, odpočinout, vypnout hlavu, prostě vyčistit si mozek, tak u té střelby to jde velmi dobře. Takže i vlastně koníček a zábava. Mm.
Takže tohle to jsou ty důvody, no a jinak koupit zbraň můžeš normálně v obchodu se zbraněmi.
Kde jenom jsou proto takové obchody? Já jsem dlouho žádný nikde neviděl.
Tady v Praze jich je dost.
Jsou
normálně obchod se zbraněmi.
A zbraň si může koupit kdokoliv, anebo musí předložit ten zbrojní průkaz?
Tak
přímo v obchodě.
Za prvé tady musíš mít zbrojní průkaz a za druhé si musíš dojít na policii a zažádat si o nákupní povolení. A teprve ve chvíli, kdy ti policie vydá to nákupní povolení, tak můžeš jít do obchodu, koupit si zbraň, kterou potom zase si u policie zaregistruješ a dostaneš na ní průkaz zbraně.
Time Toasters asi hodně poslouchají podnikatelé, majitelé firem. Jsme strašně zaneprázdnění a myslím si, že tím nejlepším důvodem pro nás si koupit zbraň by byla ta zábava, koníček, sportovní střelba. Tak pojďme vybrat tu zbraň. Jakou sportovní zbraň si můžu koupit na začátek? Co bys doporučila? Pistoli, pušku, kuš. Nevím,
je, je pravda, že střelba z pistole není tak jednoduchá. Spoustu lidí si myslí, ježiši, ta puška, ona je dlouhá, těžká, má to větší ráži, to je strašně složitý. Není to tak, my jako zjišťujeme i z praxe, víme, že střelba z pušky je jednodušší, kdežto z pistole se trefit na terč ve vzdálenosti 10 metrů, někteří mívají problém. Takže moje úplně subjektivní první doporučení by bylo, pojďte vyzkoušet třeba pistolovou karabinu, anebo klidně i malorážku. Je to dlouhá zbraň, střelba z ní je pohodlná a dneska ty moderní zbraně, které máme, tak se dají dobře ovládat a vlastně je také důležité, abys tu zbraň uměl i udržovat, abys ji uměl taky třeba rozložit a vyčistit.
Ty jsi zmínila pistolovou karabinu, co to je?
Je to dlouhá zbraň, se kterou střílíš na pistolové náboje 9 mm, takže vypadá to jako puška. Ano, nejčastěji 9 mm. Vypadá to jako puška, tudíž je dlouhá, máš ji zapřenou do ramene, ale střílíš devítkové náboje. Mm-hmm.
Tak já jsem si vybral tu svoji zbraň, koupil jsem si ji. No a teď co dál? To si přinesu pušku domů a jen tak si ji položím někam do skříně? Nebo se o to musím nějak zabezpečit, aby se k ní nikdo nedostal, děti?
Určitě ano, seš povinen jako držitel zbrojního průkazu a vlastně i držitel těch zbraní, tak seš povinen tu zbraň zabezpečit. Zase to všechno specifikuje přesně zákon. Do určitého počtu stačí, když ji máš jakože doma třeba v té skříni, která je zabezpečená, třeba k ním aspoň plechová skříň. A od určitého počtu, jakmile to stoupá, ten počet zbraní, tak už si povinen mít trezor. A nad určitý počet zbraní už musíš mít vlastně trezorovou místnost. To znamená nejlépe plné stěny, bez oken, a certifikované vlastně dveře trezorové. Hmm. Ale pro běžného uživatele, který si koupí jednu pistoli a potom třeba uvažuje nad nějakou puškou, tak stačí normální jakoby plechová skříň, kterou si zamkne a má ji třeba v domě nebo v bytě, kde jsou třeba aspoň bezpečnostní dveře.
Super, tak nejdříve tu skříň a pak až to bude hobby opravdu veliké a rozroste se mi ten arzenál, jo, tak to bude chtít vybudovat sklepení.
Ale určitě, jak jsi říkal, jakoby ten dotaz vůbec, jako co, koupím si zbraň, jakou zbraň si koupím, doporučujeme prostě začít třeba od té pistole, když Maruška vlastně říkala, že pistole je těžká, ta ti nic neodpustí, ale dá se koupit dneska i celkem zajímavý bazarový kousky, není potřeba hnedka utrácet za úplně novou zbraň. Po určitý době vlastně, co s tím budeš trénovat a střílet, tak získáš spoustu zkušeností. Sám taky si zjistíš, že co je pravda, co jsou mýty, protože hodně za náma přichází lidi a říkají, Franta říkal, Tonda říkal, chlapi říkali, jo, a pak najednou zjišťují, že to tak není. Takže nejlepší je koupit jednu zbraň, s ní fakt trénovat, investovat do střeliva a do instruktorů. A po nějaký době zjistíš, co ti jde, co ti vyhovuje a vlastně už získáš jakoby to svoje know-how a už víš, co by ti vyhovovalo, když už budeš pořizovat potom další zbraň.
Vašku, jaké jsou ty mýty, co Franta říkal? Znáš nějaký takový mýtus?
No, tak hele, třeba tady máš krásný zástupce, třeba Česká republika je taková kotlina, kde třeba tohle máš zástupce vlastně plastových zbraní nebo kombinace plastu a kovu. Tady máme před sebou Glock 17, vlastně rakouské zbrojovky Glock. A vlastně legendární tvůrce pan Gaston Glock, když ji vymyslel, tak vlastně použil plasty, které vyvíjí doteď ta firma. No a to zarytý odpůrci prostě jako plastu nezvládnou, protože prostě Glock je hnusný, je plastový, kov je kov. A před sebou máš třeba ČZ-u.
Ta je pěkně, pěkně těžká.
Ano, ta je spíš jakoby do toho sportovná, ale tady je třeba jakoby ta původní verze CZ75, krásná kovová zbraň. Je teda samozřejmě jakoby kov je těžší, tak tady jsou takový dva prostě tábory, jako Sparta Slávie, tak prostě Glock je hnusnej, je to prostě lopata, jo, a pak jsou zastánci, že tam to je hezčí a tak dál, takže Glock, CZ, takový nejčastější tábor, jakoby, kteří do sebe jako ryjou.
Jože. Je to vlastně plast proti kovu.
Není, já jsem tu plastovku nedržel, ale není o mnoho lehčí než ta kovová zbraň. Není tam pak problém, že to hodně kope, že je těžší s tím střílet?
A má to svoje zvláštnosti, ano, i tak se to dá tam nazvat. Každá ta zbraň vyžaduje něco, A to je třeba jeden z těch mýtů, protože takzvaně jako Glock má to, že vlastně vydrží strašně dlouho a nedělá závady. No a teď ty lidi si to koupějí, neumí to držet a jdou poprvé střílet a najednou jim ten Glock udělá závadu. A to je způsobeno právě tím, že tam je rozlišná jakoby konstrukce té zbraně, použití těch materiálů, no a oni teď koukají a ten Glock se jim seknul a udělal závadu a teď to snad není možný, co to je za krám.
Máte tady krásný kousky. Kolik stojí taková zbraň, třeba první zbraň, kterou bych si mohl koupit na to svoje hobby, sportovní střílení?
Určitě by se vešel do 15 tisíc.
Ale záleží na tvém vkusu a tvých příjmech a kolik ti taky tvoje manželka dovolí za tu zbraň utratit.
15 tisíc není zase až tak moc, není to až zase tak závratná investice na tu radost a adrenalin, který to může přinést. To je super.
Jestli se můžu vrátit na začátek, ty jsi se vlastně ptal, jakou zbraň bychom doporučili. Ale ono je taky otázka, jestli ti tvůj protějšek dovolí tu zbraň doma mít. My jsme se s tím právě setkali a proto i v rámci střelecké školy teď i nabízíme službu, že pokud ti manželka řekne, ta pistole mi nesmí přes práh, buď já nebo pistole, tak si vyber.
To bývá,
tak
jo.
Samozřejmě ano. Manželku si nech ano. A zbraň můžeš mít uloženou u nás. Jo. Je to vlastně služba pro ty, kteří buď nemají tu plechovou skříň, nemají možnost tu zbraň doma mít, anebo ji třeba kvůli dětem doma mít prostě nechtějí, tak tu zbraň uloží u nás. Když si chtějí zastřílet, zavolají Maruško, Vašku, přiveste mi moji zbraň, já dneska prostě ve 3 hodiny si přijedu zastřílet. Takže ta zbraň je uložená u nás.
Kde si můžu v Čechách jít zastřílet? Musím chodit jenom na střelnice, anebo jsou i někde místa třeba v přírodě, kde si můžu zastřílet? Já se směju, tak asi ne.
Určitě na střelnice. Na jiných místech nedoporučuju. Samozřejmě pokud máš velkou zahradu a koupíš si airsoftku nebo máš zuchovku, tak to možné je, ale takhle jako se zbraní jenom na střelnice, jak venkovní, tak uzavřené.
Kolik je střelnic v Čechách asi tak a kde jsou? Kde třeba kolem Prahy najdeme?
Najdete i přímo tady v Praze jsou vlastně kryté střelnice, pak jsou i otevřené střelnice. Ty teďko otevřené střelnice mají trošku výhodu, protože v rámci covidu tak jsou otevřeny, samozřejmě za určitých hygienických nařízení. Uzavřené střelnice jsou zavřeny všechny, ale tady v Praze já si myslím, že jen tak hrubý odhad kolem těch 8 střelnic by se tady mělo najít určitě. Cca tak nějak.
Náklady na to střílení, to asi není jenom ta zbraň. Ty jsi zmínila střelivo a instruktora. Tak kolik taková sranda stojí? Střelivo, kolik ho potřebuju, kolik za něj utratím? Kolik dám za instruktora?
Asi otázka na tebe, no. Tak střelivo, kolik ho potřebuju, je velmi individuální. Někomu vyhovuje suchý nácvik doma, že opravdu si doma zkouší manipulaci, natáhnout zbraň, vezme si školní náboj, takže si zkouší i vystřelit. A někdo prostě má potřebu chodit na střelnici a doopravdy ty náboje vystřílet. Takže jako na počet je těžké odpovědět.
Střelivo. Náboj do pistole, taková, co máš teď v ruce.
To je ono, vlastně se vracíme k tomu, co jsi říkal, jakou zbraň si mám koupit, tak všechno je to o finančních možnostech. Můžu si koupit krásnou zbraň, tamhle 45, ta používá vlastně takovéhle náboje, anebo 9, což vlastně máš tady tyhle ty zbývající 3 pistole a rozdíl je v tom, že tento náboj vlastně pořídíš za, řekněme, nějakých cca 5 korun, tak nějak plus minus, kdežto tenhle ten náboj vlastně už pořizuješ za nějakých 8,50, někde i 9 korun, podle toho, jak ten prodejce, jaký má rabaty a tak dál. No a na jednom náboji to nic není, ale pokud jich přijdeš vystřílet 100, 150, 200, a měsíčně třeba vystřílíš, já nevím, 500 rán, něco takového, no tak samozřejmě už je to znát. Takže ona, ta volba pistole, samozřejmě musí odpovídat i tvojí peněžence, protože ve chvíli, kdy si sice koupíš krásnou zbraň, která ale střílí drahé střelivo, které třeba ty nejsi schopen si sehnat levněji, no tak najednou ty střelci, to se nám taky stává, že jakoby ten trénink utlumí, no a tím to ztrácí vlastně celý smysl. Jo, že je to stejně jako s autama, s vybavením, s čímkoliv, že jo. Když chci mít opici, tak musím mít na banány.
Jak vypadají náboje do pušek a kolik stojí? Je to větší než tady ty náboje do pistolí?
Ano, jsou delší a stojí právě ty začínají na té cenovce právě těch dražších pistolových, takže cca počítej od těch 859 korun a výše.
A co se týče střelnice a instruktora, tam mám počítat s jakými náklady? A
pokud budeš si střílet čistě jenom sám, to znamená, že máš zbrojní průkaz, víš, co chceš střílet, víš, co chceš trénovat, tak se ceny střelnic pohybují od nějakých 200-250 korun výše. Otevřené střelnice...
Za jednu hodinu.
Za jednu hodinu. Otevřené střelnice jsou levnější, uzavřené střelnice, tam už počítej cenovku dokonce i někdy i za půl hodinu. A tam už se třeba pohybuješ 500-600 korun za půl hodiny.
Mě neustále přitahují pozornost ty vaše krásné zbraně. Můžeš mi ukázat, jak se taková zbraň, jak se s ní pracuje vůbec, jak se drží správně, jak se dá rozebrat, složit? Mm-hmm.
Tak třeba vezmeme toho Glocka. Zásada vždycky je, že beru zbraň do té ruky, kterou vlastně střílím, nebo kterou vlastně mám vycvičenou. První věc je prst mimo spoušť, a to buď, že ten prst dávám sem takhle nahoru, anebo když chci mít úplně jistotu, že mi tam nespadne, tak můžu dát i sem dolů. To třeba učíme žadatele o zbrojní průkaz, protože u té zkoušky oni jak jsou nervózní, tak za žádnou cenu jim nesmí spadnout prst tady do oblasti toho lučíku ke spoušti. No, vždycky si musím takzvaně provést kontrolu nábojové komory a zásobníkové šachty, to je vlastně tady, kde je zásobník. Musím se podívat, jestli je komora prázdná, zásobníková šachta, jestli je prázdná. Pak vlastně vypustím závěr do přední polohy a dost často musím provést vlastně takzvanou mířenou ránu jistoty. To je vlastně vybití jakoby bicího mechanismu. To znamená, musím nabířit do prostoru, kde nejsou žádní lidé, ani nic drahýho a tak dál, a vlastně provedu přes mířidla pohled a ránu jistoty. Tady konkrétně u Glocku 17, tak vlastně máš vlastně pojistný vlastně jakoby ozubení, který vlastně jenom stáhneš dolů, takhle si vlastně jenom stáhnu dolů a vlastně vysunu vlastně dopředu. Takhle máš vlastně tělo zbraně, vem si do ruky, ucítíš, že to nic neváží.
Jo, to je opravdu kus plastu jenom.
Tak. A tady máš závěr s vratnou pružinou a hlavní. Je to velmi, pistole jsou poměrně jednoduché na rozdělání, rozebrání a Glock vůbec obzvlášť. Takže tady máš závěr, máš vratnou pružinu a tady máš vlastně hlaveň. To je všechno. Takhle jako běžný lajk rozebereš a zkontroluješ a vyčistíš zbraň.
Tak a teď to budeš muset složit, protože já bych to nesložil.
Je to velmi jednoduché, postupuješ stejným způsobem, jako jsi to rozebral, vložíš vlastně hlaveň. Podíváš se, jestli máš hlaveň prázdnou, protože se tím může stát, že tam třeba něco může spadnout, a vlastně vrátíš zpátky vratnou pružinu. Tady ti jenom dám do ruky zpátky, aby jsi vyzkoušel i hmotnost vlastně závěru z hlavní.
Tak to je mnohem těžší než ten celý zbytek. No.
Tak. A to je třeba i jedna z těch fám, kterou způsobily hollywoodské firmy, které říkali, že Glock je vlastně celoplastová zbraň nezjistitelná rengenem. Blbost. Tady tahle ta část závěru a hlavně pořád bude kovová, protože tlaky, které tam jsou, tak zatím běžné materiály za normální cenu neexistují, které by byly jako z plastu a vydržely.
Takže ani keramika, plast, nic takového, nejde to udělat dneska.
No, ona ta fáma byla taková, že je to nezjistitelný jako rengenem, jenže rengen nezjišťuje jenom materiály jako složením, ale on je zjišťuje, že vidíš i normálně obrysy. To znamená, pokud ti projíždí vlastně zavazadlo rengenem a operátor se na to dívá, no tak tam jsou charakteristický rozměry. Jo? To znamená, že tohle nijak už nerozebereš, no tak pokud operátor se dívá na rengen, tak mu tam krásně ukáže tenhle ten tvar. No tak asi to není standardní součást kufru do letadla, že jo.
A že je to zapalovač, to ti nikdo neuvěří.
Tak, pak už jenom vlastně zbraň takhle složí zpátky, dáš vlastně na to tělo, přetáhneš závěr dozadu a vlastně vypustíš. Znovu si zkontroluješ nábojovou komoru, zkontroluješ si šachtu a opět provedeš mířenou ránu jistoty. Já teď jenom zajistím závěr do zadní polohy a položím zpátky.
Tak, kdybych chtěl střílet, tak zasunu zásobník s náboji.
spustím závěr do přední polohy, ten mi nabije náboj do nábojové komory, bicí mechanismus je napnutý, náboj je v komoře, zbraně připravená ke střelbě, stačí stisknout spoušť.
Já věřím, že teď spousta lidí, kteří se na nás dívají, tak mají chuť začít střílet, koupit si zbraň, udělat si zbrojní průkaz. Mně se to líbí. Pojďme se vrátit.
Nám taky.
Já to vím, já to vidím na vás.
Nás to i baví.
Děláte to, co vás baví. Pojďme se podívat na to, jaké to vlastně je pro vás dva. Podnikáte spolu. Vy vlastně v práci jste spolu, doma jste spolu. Jde to? Nalezete si na nervy?
Já myslím, že nalezeme. Nevím, jak to teda cítíš ty, Vašku.
Já jsem spokojený.
Jo? A musíš?
Protože kdybyste si lezli na nervy, tak zrovna u vás by to mohlo být nebezpečné.
My
pán
vlastně...
a paní Smysovi.
Ano.
Ano, taky slýcháme. My jsme se vlastně dostali do fáze, kdy koníček se stal naší prací a ten nás vlastně živí. Když Vašek před 5 lety střeleckou školu zakládal, tak jsme vlastně měli 2letou dceru a miminko, druhou dceru. A já jsem mu říkala, tyjo, Vendo, ty jsi blázen, teď máme malé děti, nemůžeme jako vést výcviky na střelnici o víkendech, že jo, co ty děti, protože jsem prostě chodila s tím kočárkem a byla vlastně jako doma v domácnosti. Ale postupem času, když vlastně střelecká škola, Vašek odvedl několik kurzů, proběhlo jich, já nevím, řádově jenom pár, protože první myšlenka byla pouze výcvik pro držitele zbrojních průkazů. K zážitkové střelbě jsme se dostali až později. Tak mezi tím děti odrostly, začaly chodit do školky, obě dvě naše holčičky, a zjistili jsme, že vlastně máme pracovní dny jako pro sebe, že opravdu můžeme pracovat, než si půjdeme pro dětičky do školky. Takže jsme vlastně do toho šlápli víc, rozjeli jsme zážitkovou střelbu, teambuildingové akce na střelnici pro firmy, a taky nám vlastně začali pomáhat babička a děda, takže jsme i vlastně využívali hlídání takhle prarodičů a postupem času jsme se opravdu překlopili, že teď už jedeme jenom střeleckou školu naplno.
Co to znamená naplno? Je to 8 hodin denně, stejně jako kdybys byla zaměstnaná, nebo to žere víc času?
Naplno znamená, že nemáme druhou práci, ani jeden, že oba dva se věnujeme střelecké škole.
Kolik času tomu věnuješ každý den?
Věnujeme opravdu klidně i 10-12 hodin. Jo? Neznamená to ale, že stojíme na střelnici. Spoustu práce uděláme doma u počítače, nebo jsme venku, točíme videa se zbraněmi. Teď jsme si už taky dokoupili mikrofon, světla, protože já jsem hodně aktivní na profesní síti LinkedIn. Založili jsme YouTubeový kanál a máme svůj web. A teďka vlastně Facebookovou stránku obstaráváme, takže točíme videa, fotíme fotky, zbraně. A takže i tohleto se počítá vlastně do práce v rámci střelecké školy. A další věc je ta, když je otevřená střelnice, tak jsme na střelnici, vedeme kurzy, vedeme zážitkovou střelbu a fyzicky teda s lidmi střílíme.
Spoustu času, spoustu práce. Maruško, jak jde dohromady podnikání a rodina? Pro tebe jako pro ženu a maminku dvou holek?
Tak jak jsem už zmínila, hodně nám pomáhá to, když teda děti chodí do školky a do školy. Teď to máme těžší, protože starší dcera kvůli stavu, který teď v republice máme, je teda doma. Bohužel s námi teda občas na tu střelnici musí, takže ji zabavíme nějakou omalovánkou, ale většinou to bývá tablet. Takže prostě musí dcera 3-4 hodinky počkat, buď v autě, anebo jako v místnosti, když je na střelnici zázemí v baráčku a hraje si a čeká. Ale právě tím, že máme teda k dispozici školku, ve středu vlastně zítra starší půjde do školy, tak máme čas a pokud vedeme výcvik třeba v odpoledních a večerních hodinách, tak se s Vaškem rozdělíme. Buď jsem doma já s dětmi a Vašek je na učebně a vede přípravku na zbrojní průkaz, anebo na tu učebnu jdu dělat přípravku já a Vašek je doma s dětmi.
A až jim bude 10, tak jim zeberete tablety a dostanou pistole, pušky.
Já si myslím, že až jim bude 10, tak dostanou drony a budou točit videa a fotit fotky místo nás.
Budou dělat marketing místo nás.
To je skvělá vyhlídka a to je zároveň všechno, co se vešlo do dnešního vysílání podcastu Time Toasters. Já moc děkuji za to, že nás posloucháte. Budeme rádi, když nás budete i nadále poslouchat v kanálech Apple Podcast, Google Podcast a Spotify. A příště zase přivedeme nějakého zajímavého hosta. A vám dvě, Vašku, Maruško, moc děkuji za to, že jste přišli. Bylo to skvělý, já jsem si to užil a opravdu takový krásný arzenál, to jsme tady ještě neměli nikdy.
Děkujeme za pozvání.
Děkujeme za pozvání, myslím, že jsme si to také užili.
Děkujeme.
Díky, ahoj.
Ahoj.
Ahoj.